Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakõttusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, nädala keskpaik on mööda saanud. Täna võtaksin ette ja annaksin sõnajärje Adrian Bachmannile ja makroskoobile, et kuuleksime maailmast pähklikoori.
Hirmupsühoos ja ohutuskultus. Miks on tänapäeva inimesed nii arad? Eriline kogemus, kas pole? Elada hirmus. Selline on orjaelu. Blade Runner. Me elame täna kauem kui kunagi varem. Meie võimalus surra, sõja, loodusõnnetuse, pandeemia või näljatõttu on tasemel, millest meie esivanemad oleks võinud vaid unistada. Kuid vaatamata inimkonna ajaloos seni tundmatule turvavõrgule oleme ometi kartlikumad kui kunagi varem. Igast ühiskonna otsast kostub lakkamatult hoiatusi kõikvõimalike ohtude ja peatse katastroofi kohta. Sotsioloog Barry Glasner on selle kohta märkinud järgnevalt. Me elame inimkonna ajaloo, kõige hirmuäratavamal ajal. Ja selle peamine põhjus on see, et üksik isikutele ja organisatsioonidele, kes suudavad neid hirme põlistada, on saadaval palju võimu ja raha. Barry Glasner tsiteeritud artiklis Miks me elame hirmuajastul? Kuid mitte üksnes manipulatiivne hirmu külvamine ei ole see, mis vastutab meie ühiskonda nakatunud ebaproportsionaalse hirmu eest, sest ühel või teisel viisil me kõik aktsepteerime ja tugevdame hirmufooni kui normaalsust. Me tuletame endale ja teistele pidevalt meelde, et ohud eksisteerivad kõikjal, tänavatel, toidus, mida sööme, tehnoloogias, mida kasutame, kaasinimestes ning isegi õhus, mida hingame. Kultuurinarratiivid, mis annavad teavet selle kohta, kuidas me maailma mõtestame, liiguvad vahetult ühelt hirmult teisele. Kuid vaevalt keegi kahtleb, kas me peaksime ikka olema sedavõrd heitunud. Sotsioloog Frank Fuerdi paljastab oma raamatus, kuidas hirm toimib, meie hirmukultuuri alused ja kirjutab järgmist. Praegusel ajastul näib kartmine olevat nii kõiku ja sihitu tegevus. Tundub, nagu tekitaks üks oht teise, ainult et sellele vastandub veel üks äsja avastatud hirmu sihtmärk. Või nagu filosof Lars Svensson samuti märgib, enam ei paista olevat midagi, mis oleks tõeliselt turvaline. Tundub, et oleme iga mõeldava ohu võtnud kinnisi teeks. Hirmust on saanud kogu meie kultuuri põhiomadus. Citeeritud teosest Hirmu filosofia, A Philosophy of Fear. Elu on ettearvamatu ja maailm on täis ohte ja meie julgeolekule kui ka heaolule ning seega ei ole kartmine tänapäeva ühiskonnal ainuomane. Kuid mõnes mineviku kõige õitsvamas tsivilisatsioonis tasakaalustas hirmu lootus ja optimistlik usk inimpotentsiaali. Renessaansis ja valgustusajastul õitses idee, et üksik isikud ja kogukonnad võivad julge ja loomingulise tegevuse kaudu ohte tõrjuda ning ebakindlat tulevikku kujundada. Vana Kreekas ja Roomas peeti julgusest väga lugu ja sedasi olid inimesed riskide vastu astudes proaktiivsed ja tundmatuga silmitsi seistes südikad. Õnn soosib vapraid, ütleb ladina vanasõna. Veelgi enam, paljudes muistsetest sivilisatsioonides tunnistati, et ebakindlus ei ole mitte ainult potentsiaalse ohu, vaid ka võimaluste allikas. Nagu Frank Fuerdi kirjutab, see kõik oli siis. 21. sajandil on optimistlik usk inimkonna võimesse alistada tundmatu andnud teed veendumusele, et oleme võimetud toime tulema ohtudega, millega silmitsi seisame. Lootuse leek virvendab endiselt, kuid seda varjutab üha enam mittemateriaalse ärevuse tume meeleolu. Frank Fuerdi, kuidas hirm toimib, hirmukultuur 21. sajandil. Julgus, lootus ja optimism, mis tsivilisatsioonides minevikus hirmu kontrolli all hoidsid, on tänapäeva maailmas peaaegu kadunud. Ja sedasi valitseb hirm meist paljude elusid. Me näeme kõike läbi hirmu moonutatud läätse ja selle perspektiivi osas täpsustab Frank Fuerdi järgnevalt. Hirmu vaatenurk on nii põhjalikult omaks võetud, et paljud, kes selle väljavaate omandavad, ei ole teadlikud selle mõjust nende käitumisele. Enamiku inimeste jaoks paistab hirmu perspektiiv terve mõistuse võrdkujuna. See ei tähenda, et inimesed oleksid pidevalt hirmul või pelglikud. Pigem töötab hirmu perspektiiv inimeste tundlikumaks muutumise teel, et nad keskenduksid võimalikele ohtudele ja ähvardustele, juhtides samal ajal tähelepanu kõrvale ebakindlusega tegelemise tõenäoliselt positiivsetelt tulemustelt. Vaadates maailma läbi hirmu perspektiivi, näevad inimesed riske asjades, käitumistes ja tegevustes, mida varasemates põlvkondades ei peetud riskantseteks. Nad kardavad liiga palju ohte, mis on elu paratamatu osa. Samuti hindavad nad kogemusi eelkõige nendega kaasnevate võimalike riskide põhjal. Hirmu perspektiivi üks saavutusi on see, et see laiendab pidevalt nende probleemide arvu, mis kujutavad endast ohtu ja on seetõttu esindatud riskina. Alates 1980. aastatest on riskide plahvatuslikku kasvu kommenteerinud arvukad kommentaatorid. Veelgi enam, riski tähendus on tänaseks omandanud suuresti negatiivse varjundi. Kuni 20. sajandi teise pooleni ütles terve mõistus, et paljusid riske tasub võtta. Nii kaua, kui inimest motiveeris üllas ettevõtmine, eneseteostus, seiklusvaim või väärtused nagu vabadus ja tõde, tunnistati ohtudega silmitsi seismist iseloomu kasvatamise ja isegi ülevuse saavutamise eeltingimuseks. Või nagu Nietzsche ütles, suurimate pühendumus on riskida ja ohuga kokku puutuda ning surma nimel täringuid veeretada. Imetlusobjekti asemel peetakse riskivõtjat tänapäeval sageli rumalaks, isekaks ja ohuks nii endale kui ka teistele. See negatiivne arusaam riskide võtmisest on ajendatud halvima stsenaariumi mõtlemisest. Paljudel inimestel on eelsoodumus mõelda halvimale, mis võib juhtuda, ja siis nad käituvad nii, nagu see tõenäoliselt juhtukski. See halvimale juhule mõtlemine on imbunud isegi kõige kõrgeimatele valitsustasanditele, kus mõned poliitikud ja poliitika kujundajad on võtnud omale utoopilise eesmärgi kujundada sotsiaalselt null riskiga ühiskond, hirmunud masside aplausi saatel. Nagu kirjutab Frank Fuerdi, üha laienev kinniside riskist on hirmukultuuri üks silmatorkavamaid jooni. Selle kõige irratsionaalsemas versioonis nõuvad mõned inimesed null riski, projekti, mis nõuaks ebakindluse täielikku kaotamist. Frank Fuerdi, kuidas hirm toimib. Nähes riske peagu kõikjal, ja olles väga riskikartlikud, juhinduvad paljud inimesed seda ise selgesõnaliselt teadmata ettevaatusprintsiibist. Ettevaatus põhimõtte kohaselt on igasuguse ebakindlusega silmitsi seistes parim võimalus kaitsta ennast ja teisi ning olla ettevaatlik. Viimastel aastatel on ettevaatuspõhimõte juurdunud avaliku poliitikasse ümberpööratud karantiini näol. Kui traditsioonilise karantiini eesmärk on eraldada haige inimene, et vältida haiguse levikut teistele, siis ümberpööratud karantiin seevastu hõlmab terveid inimesi, kes isoleerivad end ohtudest, mida nad tajuvad ähvardavatena. Ja nagu Fuerdi kirjutab, ümberpööratud karantiin on vastus hirmule, et inimeseks olemine on olemuslikult ohtlik. Usk, et inimeseks olemine on olemuslikult ohtlik, on meie ühiskonnas end kindlustanud ohutuse kultuse põhiline usutunnistus. Viimase paarikümne aasta jooksul on ohutus Fuerdi sõnul omandanud poolreligioosse kvaliteedi. Ohutuse otsingutest on saanud lääne raison d'être ning turvalisuse altarile püstitatud reeglid ja piirangud on paisunud absurdsetesse mõõtmetesse ja tunginud praktiliselt kõikidesse eluvaltkondadesse. Asja teeb hullemaks see, et olenemata sellest, kui ratsionaalsed või autoritaarsed nad on, ja olenemata sellest, kas on mingeid tõendeid, et nad on tõhusad, peab enamik inimesi ohutuseeskirju ja piiranguid hädavajalikeks ja vaieldamatuks. Ohutusest ja turvalisusest on saanud argumendid ise eneses. Ametnikud ja organisatsioonid näevad uskuvat, et ainuüksi nende sõnade mainimisest piisab ning rohkem põhjenduse polegi vaja. Sageli eeldatakse, et ohutuseeskirjad teevad midagi head lihtsalt sellepärast, et need on olemas. Ohutus- ja turvateater kirjeldab protseduure, mille peamine roll on veenda kõiki, et keegi kuskil tegeleb ohuga. Olenemata sellest, kas nad seda tegelikult teevad või mitte. Ohutuseeskirjade ja piirangute rohkus ei pane inimesi end turvalisemalt tundma. Nad aitavad kaasa meie hirmukultuurile. Ohutusreeglite ja piirangute puhul edastatakse signaale võimalike ohtude ja ähvarduste kohta ning mida rohkem ühiskond nendega üle ujutatakse, seda rohkem inimesed eeldavad, et keskkond ongi olemuselt ohtlik. Veelgi enam, seades piiranguid vabadusele uurida, katsetada ja teha omavalikuid, annavad reeglid ja piirangud inimestele kaudselt teada, et nad ei ole võimelised ise oma riskihinnanguid tegema ega oma elu eest vastutust võtma. Kaasaegne ohutuskultus kohtleb täiskasvanuid lastena ning suurendab võimalusi, et inimesed jääksid hällist hauani sõltuvaks üleolevatest autoriteetidest, et hoida neid kaitstuna selle eest, mida nad on sotsialiseeritud ohtlikus maailmas pidama. Vabadusest loobumine ei pane inimesi end turvaliselt tundma. See suurendab inimeste teadlikust kontrolli puudumisest oma elu üle ja kasvatab seeläbi nende ebakindlustunnet. Mis tahes meie vabaduse kaotamine lihtsalt õõnestab inimese võimet tulla toime ohtudega, millega nad silmitsi seisevad, märgib Frank Fuerdi oma teoses, kuidas hirm toimib. Paljud ohutusreeglide piirangud saavad oma tajutava legitiimsuse teaduse autoriteedist. Erinevalt päris teadusest, mis tugineb tõenditele, eksperimenteerimisele, ideede testimisele ja mille järeldused on avatud kahtlustele ja ümbertõlgendamistele, tugineb politiseeritud teadus usaldusele autoriteedi vastu ega salliskeptitsismi. Kui teadus hoiatab meid ohu eest või kui poliitikud kasutavad teadust karmikäeliste meetmete õigustamiseks, siis koheldakse neid, kes keelduvad pimesi teadust järgimast hereetiku kaasaegse vastena. Nagu märgib Frank Fuerdi, selliseid väiteid, nagu teadus ütleb, on 21. sajandi on 21. sajandi vastus manitsusele Jumal ütles. Erinevalt teadusest teenib mõiste teadus suure teega moralistliku ja poliitilist projekti. Sellel on rohkem ühist eelmodernse ilmutatud tõega kui modernsusega esile kerkinud eksperimenteerimisvaimuga. Pidev refrään teadlased räägivad meile on eelmänguks loengule sellest, millist ohtu karta. Neid, kes ekspertide hoiatusi kuulda ei võta, kutsutakse sageli korrale vastutustundetute kui mitte õelatena. Ühiskonda nakatav hirm on meisse juba noorest peast sotsiaalselt tingitud ja seda toidab meie ühiskonnas sügavalt juurdunud pessimistlik arusaam sellest, mida tähendab olla inimene. Nagu märgib Frank Fuerdi, inimesi haritakse olema hõivatud oma turvalisusega ning pidama hirmu mõistlikuks ja vastutustundlikuks maailmaga suhtestumise viisiks. Poliitika kujundajad, arvamusliidrid ja reklaamijad tegutsevad selle alusel, et inimesed on riskikartlikud ja tunnevad end jõuetuna ning nende sõnumid normaliseerivad aru saama, et inimesed on haavatavad. See pessimistlik kontseptsioon inimesest on põhimõtteliselt vigane. Sest kui haavatavus oleks inimese põhiomadus, oleks inimrass juba ammu hukkunud. Kuigi meie elu on ettearvamatu ja avatud, määratleb meid inimestena rohkem meie vastupidavus ja kohanemisvõime. Meil ei ole mitte ainult märkimismäärne võime seista vastuohtudele, ähvardustele ja raskustele, vaid mõnikord need isegi kiirendavad individuaalset, perekondlikku ja ühiskondlikku kasvu. Meie hirmukultuuri pessimistlik tõmme on tugev. Aga kui me suudame saada teadlikumaks sellest, kuidas see toimib, meid mõjutab ja ühiskonda kujundab, ning kui me suudame kasvatada optimistlikumat nägemust inimese seisundist ja julged suhtumist tuleviku, siis on võimalik vabastada end selle halvavast mõjust. Või nagu Fuerdi järeldab raamatus, kuidas hirm töötab, järgnevalt. Kas meid peab määratlema meie haavatavus? Kas me peame kartma? Sel hetkel, kui me neid küsimusi esitame, oleme teel tajumise poole, et alati on olemas alternatiiv. See, kas me võtame omaks ettevaatusfilosoofia või võtame omaks julgemalt riskide võtmise lähenemisviisi, sõltub sellest, kuidas me tajume, mida tähendab olla inimene. Kuidas võim kontrollib mõtlemisvõimetuid masse läbi kohustuslike narratiivide? S.L. Kanthan. Kogu süsteem kerleb selle ümber, et enamike inimesi on võimalik panna uskuma mida iganes. Selleks on vaja absurdi lihtsalt lakkamatult ja jõuliselt korrutada. Ja see töötab. Edward Snowden. India geopoliitika analüütik S.L. Kanthan analüüsib maailma areenil aset leidvaid protsesse, üritades mõista, millised on suurte trendide aluspõhjused ja pikaajalised mõjud maailma juuvahekordadele, seda eeskätt ida- ja lääne mõõduvõtu kontekstis. Järgnevas artiklis arutleb Kanthan, kuidas eliit on masse alati kontrollinud läbi narratiivide, mille abil istutatakse inimeste peadesse kogum eliidile parasjagu aktuaalsete eesmärkide täideviimiseks tarvilikke hoiakuid. Sedasi võimaldavad narratiivid inimeste enesevitusliku käitumist viisil, mis hoiab kokku politseiriigi nappe ressursse, kuna hirmus ja vihas mõistuse kaotanud inimesed võtavad oma rõhumise ülesande ise endale. S.L. Kanthan. Narratiivid ehk jutustused sellest, kuidas mingi olukord on, nagu ta on, on sügavalt inimlikud ja need võib leida igalt poolt. Me mõistame kaasahaarvat lugu intuitiivselt ja samastame ennast jutustusega rohkem kui faktide või statistikaga. Narratiividel on sestab meie jaoks emotsionaalne veetlus ja need jäävad meile ka hõlpsamini meelde. kellel ei oleks lemmikfilmi, mida nad on vaadanud mitmeid kordi aina uuesti ja uuesti. Või mõelgu oma lastele, kes paluvad vanematel ühte ja sama lugu ikka ja jälle jutustada. Religioon koosneb samuti kütkestavatest lugudest, parimatel avalikel esinejatel on samuti suurepärane oskus, mille lugusid jutustada. Me suhtleme ja suhtestume nii teiste kui iseendaga suuresti läbi narratiivide. Narratiivid on võrratud, aga just oma suure mõjuvõimu tõttu inimhulkade üle on neil paratamatult ka oma varjupool. Võim on kõikidel aegadel alati kontrollinud masse läbi neisse sisendatud narratiivide. Meid ümbritsev aladasa tohutu sotsiaalne surve muganduda oma maailmapilt võimu poolt antud jutustusse, millest erineval viisil on meil keelatud maailma tajuda. Hiljuti postitas Edward Snowden Twitterisse järgneva mõtte. Kogu süsteem kerleb selle ümber, et enamike inimesi on võimalik panna uskuma, mida iganes. Selleks on vaja absurdi lihtsalt lakkamatult ja jõuliselt korrutada ja see töötab. Narratiivide head, halvad ja koledad omadused. Lood toovad meieni generatsioonide poolt kokku koondatud tarkused, mida saab meelde jätta ja edasi anda. Nad annavad meile juhatust ja pidepunkte, millele keerulises maailmas toetuda. Me keegi ei soovi intuitiivselt elada sellises maailmas, mis ei ole meie jaoks aru saadav. Seepärast jutustavad narratiivid meile, miks midagi juhtus ja mis võib juhtuda tulevikus. Kui majandus kukub kokku või kahaneb, siis inimesed tahavad teada selle põhjust. Kui riigijuhid tahavad minna sõtta, siis inimestel on vaja selgitust, miks nad peavad võitlema ja kuidas seda sõda on võimalik võita. Selline uudishimulikus on inimesele loomuomane. Seepärast küsivad ka lapsed kõigi asjade puhul alati, miks. Huvitaval kombel ei küsi nad kunagi, kuidas. Heal narratiivil on meile tugev emotsionaalne mõju. Lugu võib olla naljakas, tõsine või dramaatiline. Aga ta ei tohiks mõjuvuse huvides olla liialt intellektuaalne. Seepärast isegi need inimesed, kellele ei meeldinud koolis ajalugu, armastasid sellele vaatamata vaadata Hollywoodi ajaloolisi filme. Kui lugu üritab midagi selgitada, siis peaks see looma ka seoseid ning tooma esile huvitavaid fakte. Kui see kõik on hea, siis mis on narratiivide puhul halb? Lubage ma selgitan seda mõningate näidete abil. Küsige inimestelt, miks nad on liberaalid või konservatiivid, ning te leiate, et neil on veenvad argumendid, miks nende poliitiline ideoloogia on õige. Küsitlustest selgub, et demokraadid ja vabariiklased näevad majanduse käekäiku peaaegu alati väga erinevalt, kuigi majanduslikud näitajad peaksid olema tõsiasjad, mille puhul ei tohiks erimeelsusi esineda. Inimestel, kes usuvad kliimakriisi, on alati palju uskumisi kohutavatest asjadest, mis parajasti planeedil maa toimuvad. Geopoliitiline ekspert Peter Zeihan on äärmiselt populaarne ja miljonid ameeriklased korrutavad tema juttu sellest, kuidas Hiinat ähvardab kohe-kohe kokku kukkumine. Kedagi ei huvita, et tema narratiivid on ülepaisutatud, moonutatud või siis täielik väljamõeldis. Keda süüdistada Venema ja Ukraina vahelises sõjas, oleneb, kellelt küsida. Seega, mis on siin narratiivide narratiiviks? Narratiivid on äärmiselt subjektiivsed. Need ei ole alati faktidel põhinevad või objektiivsed. Lugusid võib alati pöörata täpselt selliseks, nagu me ise soovime. Poliitika ainult narratiividest koosnebki. Nagu ütles Ameerika Ühendriikide president John Kennedy, tõe suureks vaenlaseks on väga tihti mitte vale, mis on tahtlik, väljamõeldud ja auto, vaid mingi ebamäärane müüt, mis on püsiv, veenev ja ebarealistlik. Usk müütidesse kingib meile trösti pakkuva arvamuse, säästes meid mõtlemise ebamugavusest. Näiteks kasvas Ameerika Ühendriikide 1% jõukamate inimeste varade maht vahemikus 1990 kuni 2014 400% võrra. Samal ajal ei kasvanud 50% vaeseima elanikkonna varad üldse. Rikkamal 1% elanikkonnast on Ameerika Ühendriikides aga 30 korda sama palju vara kui vaesemal 50% kokku. Ilmselgelt tahtsid inimesed selle kohta vastuseid. Põhjuseks on muidugi ebaõiglane ja röövelik majandussüsteem. Aga kuna Ameerikas on kapitalism riigiusuks ja Wall Streeti kuurud on seatud selle ülempreestriteks, siis pidi selgituseks leidma hoopis midagi muud. Siis tuli avalikus ette Donald Trump, kes jutustas massidele uue loo sellest, kuidas see kõik olevat mehiklaste ja hiinlaste süü. Trump lubas luua tööstuslikud töökohad ja Ameerika taas suurepäraseks teha. Trump väitis, et võib riigivõla tagasi maksta, teha imelisi kaubandustehinguid välisriikidega, lahendada illegaalse immigratsiooni probleemi suure müüri abil ja lahendada mistahes probleeme valitsuses. Kõik need olid täiesti ebarealistikud lubadused, aga inimesed ei hoolinud. Miks? Sest tegemist oli süümepiinade vaba ja head tekitava narratiiviga, head tunnet tekitava narratiiviga, kui täpsem olla. Kokkuvõtlikult võib öelda, et narratiivide halvaks küljeks on see, et nad võivad olla täiesti irratsionaalsed ja ebateaduslikud. Tegelikult ongi kaasaegses ühiskonnas peavoolu narratiivid enamasti tasakaalutud, petlikud ja manipuleerivad. Narratiivide relvastamine. Ameerika 2016. aasta presidendivalimistel kurtis MSNBC uudiste saatejuht Mika Brzezinski, et Trump püüab kontrollida, mida inimesed mõtlevad. Kogemata oma alateadlikke mõtteid välja puristades lisas ta mõtlematult. See on aga meediatöö. USA-st on tänaseks saanud valede impeerium. Narratiive kasutatakse avaliku nõusoleku genereerimiseks kõigile, milleks iganes seda parajasti vaja on. Alates aktiivsest sõjategevusest ja sanktsioonidest, kuni vaktsiinide, kliimamuutuse ja sotsiaalse manipulatsioonini välja. Masse manipuleeritakse kahe peamise meetodiga. Esiteks pannakse kogu lääne meedia, ajakirjanikud ja poliitikud korrutama parasjagu soovitud agendat nagu mõistuse kaotatud zombidest stenograafid. Pidev sõnumite saatmine ja valekonsensuse loomine muudab valed masside teadvuses ajapikku tõeks. Meetodi teine pool seisneb selles, et paralleelselt kohustusliku agenda lakkamatu korrutamisega tsenseeritakse eetrist kõik teised narratiivid ja vastukäivad faktid. Seda tehakse vaigistades dissidentlikud hääled ka sotsiaalmeedia kanalites, kuna need on lõppkokkuvõttes kõik USA kontrolli all. Kahe tehnika kombineerimine on täpselt sama programm, mida ka Hitler väga edukalt viljeles. Kahjuks ei ole enamikel inimestel ei aega ega vaimset võimet mitte millestki kriitiliselt mõelda. Seega nad lepivad passiivselt narratiividega, mida peavalu meedia ja eksperdid nende suunas paiskavad. Hiina spioneeriv õhupall, mis hiljuti palju meedia tähelepanu sai, näitab, kui lihtsalt on võimalik inimesi lollitada ja tekitada massihüsteeriat ei millestki. Tegemist oli lihtsa ilmaõhupalliga, mille abil loodi rahvusliku julgeoleku kriis. Vaatlusõhupall on spetsiaalselt loodud navigeerimiseks ja manööverdamiseks ning sellel on kõrgtehnoloogilised seadmed kommunikatsiooniks ja järelevalveks. USA oleks pidanud sellisel juhul Hiina õhupalli ohutult alla tooma, et seda analüüsida, mitte õhupalli hävitajate ja rakettidega alla laskma. Tegu oli täiesti üle võlli keeratud draamaga, aga samas ei saanud ju kasutamata jätta võimalust demoniseerida Hiinat. See oli tülgastav, kuidas alusetutele süüdistustele järgnes koheselt asitõendite hävitamine. Sama meetodit kasutati ka Süürias, kui USA pommitas ülikooli hoonet kõigest mõned tunnid enne ÜRO inspektorite kohale jõudmist, kes pidid uurima väidetavat keemiarelvade tootmist selles asutuses. USA levitab lakkamatult valeuudiseid oma geopoliitiliste rivaalide kohta, samal ajal, kui tema enda sõjakuritegusid peidetakse või eitatakse kui vandenõuteooriaid. Legendaarne ajakirjanik ja Pulitzeri auhinna võitja Seymour Hersh, mees, kes tõi ilmavalgele Ameerika Ühendriikide sõdurite poolt toime pandud Mi Lai veresauna Vietnamis ja Abu Ghraibi piinamise USA vägede poolt Iraagis, on kirjutanud üksikasjaliku ülevaate sellest, kuidas USA laskis õhku Nord Streami gaasitorud. Mis olid Hershi uurimusloo tagajärjed? Need ei olnudki. Kogu lugu eitatakse ja kõik. Enesesööjalik Ameerika ja lääs. Nutikas imperialistlikus riigis elavad vähemalt omad inimesed hästi, samal ajal kui eliit keskendub sellele, et terroriseerida teiste riikide inimesi. Ent Ameerika eliit ihub täna hammast ka ameeriklastele, eurooplastele ja teistele liitlastele. Eurooplased deindustrialiseerivad hetkel oma majandust, saboteerivad iseenda tulevikku ja riskivad ultimatiivselt kontinendi tuumaholokaustiga ning seda kõike selleks, et pikendada Ameerika ülemvõimu nende endi üle. Enamik inimesi näevad, kuidas nende varad kuivavad kokku, kuidas nende pered hävinevad ja kuidas inimesi nüüd juba selgesti mentaalselt, füüsiliselt ja spirituaalselt ruineeritakse. See kõik on võimalik vaid tänu narratiividele. Narratiivid muudavad üleliigselks autoritaarse riigikorra, mis inimesi jõuga ennast hävitavalt käituma sunniks. Selles peitubki kaasaegse kurjuse leidlikkus. Narratiivid vaba turu ja õhukase riigi suurepärasusest on viinud tohutu ebavõrdsuse ja keskklassi õnnestamiseni. Rohkem kui 60% ameeriklastest elavad palgapäevast palgapäevani. Narratiivid isikuvabadusest Ameerikas on pettus, kui võtta arvesse riigis kehtivat laiamõõtmelist tsensuuri ja järelvalvet. Nagu Twitteri vabarid selgesti näitasid, teevad valitsusasutused nagu CIA, FBI, DHS ja teised laialdast koostööd sotsiaalmeedia hiiglastega, et senseerida inimesi ja kontrollida sedasi narratiivi. Operatsioon Pilalind, Operation Mockingbird, USA eriteenistuste hiiglaslike mõõtmetega operatsioon, mille abil psühholoogilise sõjapidamise agendid imbusid juba alates 1960-ndatest edukalt Ühendriikide meediakanalitesse ning muutsid USA peavoolu meedia süvariigi meelsusmanipulatsiooni instrumendiks. Operatsiooni olemasolu ei ole eitatud ning seda ei ole kunagi ametlikult lõpetatud. Operatsioon Pilalind on aga jätkuvalt elus. USA massimeedia on seega vaid pelgalt propagandavahend, mis töötab süvariigi huvides. Kaheparteisüsteem ise on võltsdemokraatia. Ameerika Ühendriikides eksisteerib plutokraatia sugemetega oligarhia, milles etendatakse massidele suuremahulisi valimistraamasid iga 4 aasta tagant. See toimib kui hiiglaslik tõsielusari, kus inimesed ei näe, et tegu on pettusega, sest nad on ise selles lõksus. Kokkuvõtteks. Ole osa massist on reeglina olnud kaine mõistusega kooskõlaline toimimisviis, kuid mitte enam. USA peavoolu meedia narratiivid mõjutavad väga tugevalt või isegi kontrollivad ka ülejäänud maailma meediat ja poliitikuid. Ning need narratiivid on suuresti faktiliselt valed, loogilistest vastuoludest pungil, moraalselt eemale tõukavad ja toksilised. Lisaks sellele ei ole meil võimalik narratiive loogiliselt üksteisest eristada. Näiteks ei saa ameeriklased öelda, ma tean, et Wall Street on korrumpeerunud, aga ma siiski toetan nende seda Venema vastu. Inimesed väljaspool USA-d ei või aga öelda, me küll ei toeta Ameerika sõdu, aga ma usaldan siiski Ameerika teadust ja sotsiaalseid sõnumeid. Kuidas saab see sedasi olla? See saab sedasi olla, sest kõik narratiivid on omavahel seotud. Me elame unifitseeritud süsteemis, mida kontrollivad samade huvidega mõjuvõimsad isikud. Aga selle teema lahkamiseks oleks vaja juba uut artiklit. Sõltumata sellest, kui massiliselt on inimesed nendes sisalduvad sõnumid omaks võtnud, sõltumata sellest, kui kaua me oleme isegi nendesse pimesi uskunud, peame alati olema võimelised peavoolu meedia poolt meisse sisendatud narratiive loogiliselt ja kriitiliselt analüüsima. Iraagi naftaväljende minek, Hiina ja Vene kontrolli alla peegeldab kogu Lähis-Ida libisemist lääne mõjusfäärist. Märtsi lõpus otsustas Iraagi keskvalitsus keelata Põhja-Iraagis paikneval poolautonoomsel Kurdistani regionaalvalitsusel naftamüügi. Tegemist on kogu Lähis-Ida regiooni geopoliitilise staatuse muutust peegeldava arenguga, mida tuleks vaadelda Saudi-Araabia ja Iraani 10. märtsil sõlmitud rahuleppe laiemas kontekstis. Lähis-Idas hetkel aset leidvad protsessid kiirendavad regiooni raskuskeseme üleminekut lääne mõjusfäärist Hiina-Vene mõjusfääri. Loo tausta on lihtsam seletada, kui kirjeldada tehingut mitte üksnes Saudi-Araabia ja Iraani paktina, vaid Saudi-Araabia ja OPEC-i ning Hiina ja Venemaa ning šiitliku poolkuu, ehk siis Lähis-Idas üle mitme riigi laiuv piirkond, mille elanikud on peamiselt šiidiusku regioonide laiema kokkuleppena. Šiitide poolkuuks nimetatud piirkonna kõige tähelepanuväärsemateks riikideks on Iraan, Iraak, Süüria, Liibanon ja Jeemen. Türgi, riik, mille elanikkonnast moodustavad 25% šiidid ja mis on nördinud, et teda pole tänini Euroopa Liitu vastu võetud, pesitseb aga samuti šiitliku poolkuu piirkonna äärealadel. Pusle viimane tükk on paika langamas vahetult pärast Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet. Vahendades Kremli väga kõrge ametniku kommentaari, hoides lään teemal Iraagi energialepingutest ja lähemal uuele Iraani-Saudi-Araabia teljele, saab lääne hegemoonia lõpp Lähis-Idas otsustavaks peatükiks lääne lõplikus allakäigus. Juba enne Saudi-Araabia ja Iraani kokkulepet oli Pekingi ja Moskva sihiks manööverdada end üha paremasse positsiooni, likvideerides USA ja tema vasallide mõjuvõimu Lähis-Idas, mis on jätkuvalt maailma nafta- ja maagaasi keskuseks. Saudi-Araabia ja Iraani kokkuleppe järgselt on Hiina ja Venemaa aga viimaks oma eesmärkide täitumisele väga lähedale jõudmas. Mis puutub praeguse hetkeni jõudmist, see tähendab jõudmist olukorda, kus Põhja-Kurdistani piirkond liidetakse järk-järgult Lõuna-Kurdistaniga, et luua taas üks ühtne riik, mida juhitakse väljaspool Bagdadi, siis siin kohal oli Venemaa taustajuks, mis pani paika toimiva strateegia Põhja-Iraagis. See oli strateegiaks, mida Hiina otsustas sisuliselt kopeerida ka Lõuna-Iraagi aladel. Niipea, kui Iraagi territooriumi osaks olevas Kurdistanis hääletati 2017. aasta septembris ülekaalukalt iseseisva kurdi riigi poolt, otsustas Bagdad referendumi tulemusi eirata, vallandades sellepi massilised meeleavaldused. Lahvatanud rahutused suruti aga Iraani, Türgi ja Lõuna-Iraagi vägede ühiste jõupingutustega maha. Tekkinud kaose keskel asus Venemaa üle võtma kogu Iraagi Kurdistani naftasektorit. Moskva strateegiat saatis edu tänu kolmele asjaolule. Esiteks rahastas Venemaa Iraagi Kurdistani 1,5 miljardi USA dollariga läbi nafta edasimüügi. Teiseks tegi Moskva suuri investeeringuid regiooni viie kõige suurema potentsiaaliga naftapiirkonda. Ning kolmandaks omandas Venema 60%-lise osaluse Türki suunduvast naftajuhtmest, tehes kõnealusesse naftajuhtmesse 1,8 miljardi USA dollari suuruse investeeringu, mille eesmärk oli suurendada toru läbilaskevõimet 1 miljoni barrelini päevas. Venema mahitas aktiivselt lahkhelisid põhjas asuva Kurdistani valitsuse ja Bagdadi vahel, kasutades peamiselt ära mõlema poole rahulolematust naftaleppega, milles Põhja- ja Lõuna-Iraak olid 2014. aastal kokku leppinud. Kõnealune lepe, mis on aluseks märtsi lõpus jõustunud Iraagi Kurdistani piirkonna sõltumatu naftamüügi keelustamisele, seisnes aga selles, et Iraagi kurdide regionaalne omavalitsus ekspordib Bagdadis asuva riikliku naftaturundusorganisatsiooni Soomo kaudu Kurdistani naftaväljadelt ja Kirkukist kuni 550 000 barrelit naftat päevas. Vastutasuks saadab Bagdad 17% Iraagi föderaalieelarvest kurdide regionaalvalitsuse kulutuste katteks. Antud lepe ei toiminud reaalsuses aga kunagi, ning Venemaa püüdis alates 2017. aastast, konflikti veelgi süvendada, tekitamaks Põhja ja Lõuna-Iraagi vahel märksa suuremaid hõõrumisi. 2020. ja 2021. aasta perioodil võttis Hiina omalt poolt vastu otsuse kasutada Lõuna-Iraagis analoogset strateegiat, mida venelased põhjas edukalt olid juba rakendanud. Esmalt kasutasid venelased suuri rahakraane läbi hiiglaslike nafta ettemaksulepingute, võtmaks edasi kogu Iraagi Kurdistani naftatööstuse enda kontrolli alla. Kopeerides venelaste mudelit, sõlmis Hiina ettevõtte Shenhua Oil Bagdadi keskvalitsusega miljardi dollari suuruse naftatarnete ettemaksuleppe. Nimetatud areng oli Washingtoni jaoks äärmiselt murettekitav, peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks oli tehing ilmselge koopia sellest, mida Venemaa oli juba kasutanud Iraagi Kurdistani naftatööstuse üle kontrolli saavutamiseks. Teiseks oli aga selge, et Venemaa ja Hiina teevad Iraagis tihedat koostööd viisil, mida varem pole kunagi nähtud. Peamine põhjus, miks Bagdad Hiinat oma lõunupoolsetes nafta- ja gaasimardlates soojalt tervitas, peitus selles, et Peking oli omalt poolt lubanud, et selle suhted Venemaaga võivad pakkuda leevendust kurdide ja Bagdadi keskvalitsuse vahelistele pingetele. Tegelikkuses oli Venemaaga osapooleks, kes oli alates 2017. aastast kurde pinget õhutamiseks üles kütnud. Kolmas põhjus seisnes aga tõsiasjas, et lisaks sõjalistele vahenditele, mida Venemaa oma Iraagi Kurdistani piirkonna suunalisse tegevusse kaasas, vormistas Hiina poolt kõnealuse tehingu Shenhua Oil, mis on Hiina ühe suurima sõjatööstuskonserni Norinco tütarettevõtte. Iraagi, Põhja ja Lõunaosa vaheline majanduslik konflikt oli seega mitmeid aastaid Hiina ja Venemaa eesmärkidega kooskõlas. Iraagi Kurdistani administratsiooni hinnangul on tal Iraagi põhiseaduse artiklite 112 ja 115 alusel volitused ammutada naftat ja gaasi nendest Kurdistani maardlatest, mis on kasutusele võetud pärast 2005. aastat. 2005 oli nimelt aastaks, mil rahva hääletusel võeti vastu Iraagi uus põhiseadus. Iraagi Kurdistani valitsus väidab Iraagi põhiseadus artiklile 115 viidates, et kurdidel on õigus saada kogu regioonist toodetud naftatulu omavaldusesse. Iraagi Bagdadi keskvalitsus apelleerib aga põhiseaduse punktile 111, mis näeks ette kõikide Iraagi naftatulude koondamise ja ümberjagamise Bagdadi kaudu. Nüüd, kui Lähis-Ida varemalt lääne mõjusfääri kuulunud võtmemängija Saudi-Araabia on liitumas Hiina-Vene teljega, on Peking ja Moskva valmis jätkama mängu avatud kaartlitega, ilma, et enam tehtaks pingutust varjata oma lõppeesmärki, milleks on läänelt domineeriva positsiooni ülevõtmine kogu Lähis-Ida regioonis. Tänase päeva reaalsuseks on seega kujunemas olukord, kus kõige mahlasemad tükid parimatest nafta- ja gaasivarudest kogu Lähis-Ida piirkonnas tuleb pakkuda esmajärjekorras Hiina või Venemaa ettevõtetele. Hiina on seadnud endale eesmärgiks mööduda 2030. aastaks Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena ka siseriikliku kogutoodangu nominaalnäitaja alusel. Reaalse ostujõu arvestuses möödus Hiina Ameerika Ühendriikidest maailma suurima majandusena juba 2014. aastal, olles saanud vahepeal ka maailma konkurentsitult suurimaks tööstus- ja kaubandusriigiks. Garanteerimaks oma majanduslike saavutuste püsimajäämise peab Peking garanteerima piisavate energiaressursside olemasolu ka olukorras, kus lääs peaks kehtestama Hiinale sanktsioonid, juhul kui see Taiwanit ründab. Vastavasuunalised juhised on president Xi poolt Hiina armeele juba antud, mis peaks 2027. aastaks olema valmis Taiwani vastast sõjalist operatsiooni teostama. Vaadates kõrvalt Venema sissetungi Ukrainasse, on Hiinal olnud suurepärane võimalus saada õppetund sellest, kuidas asju mitte teha. Lähis-Idasse ja Iraaki puutuvalt on tänaseks aga selge, et sõltumata sellest, kas hiljuti kehtestatud Iraagi Kurdistani müügikeeld jääb kehtima või mitte, on Hiina ja Venemaa teinud kogu maailmale selgeks, et edaspidi ei toimu Iraagis ühtegi olulist strateegilist nihet ilma Pekingi ja Moskva heaks kiiduta. Adrian Bachmanni kommentaar. Tsitaat. Lähis-Ida, kus paikneb 2/3 maailma naftast, mis on muuhulgas ka kõige odavamalt eksploateeritav, on endiselt paik, kus asub maailma suurima auhind. Dick Cheney, Ameerika Ühendriikide asepresident aastatel 2001 kuni 2009. 2023. aastal möödub 20 aastat Iraagi invasioonist, mille Ühendriikide väed tungisid pärast 1991. aastal peetud lahesõda taas Iraaki. Riiki, kus USA toonase asepresidendi Dick Cheney sõnul pidi leiduma ultimatiivne auhind, mille USA pidi alutama oma kontrollile. Vaadates Washingtoni kalkulatsiooni, Lähis-Ida suuruselt teiste naftavarudega riigi okkupeerimisel tänapäeva arengute valguses, tuleb Bushi administratsiooni Iraagi sõda pidada Ühendriikide arvukate sõjakampaaniate seas üheks kõige ebaõnnestunumaks. Kulutada $3 triljonit sõjale, mille käigus tapeti veerand miljonit iraaklast ning mis röövis Ühendriikidelt maailma rahvaste seas igasuguse legitiimsuse rahvusvaheliste suhete arbiiteri ning maailma politseinikuna, ei oleks olnud väärt ettevõtmist ka olukorras, kus Iraagi naftamaardlad oleksid jäänud Chevroni ja Exxon Mobili kontrolli alla ning Iraagi nafta oleks jätkanud voolamist maailmaturgudele monopoolselt USA dollari eest. Ent olukord, kus 20 aastat pärast okkupatsiooni algust halduvad Iraagi naftavälju Hiina ning Vene konsernid ning Iraagi energiakandjaid asutakse kauplema mitte dollari, vaid alternatiivsete valuutadest, on osutunud Ühendriikide geopoliitiliste projektide seos üheks suurimaks avantüüriks. Muuhulgas on kontrolli kaotamine Lähis-Ida energiakandjate üle märksa olulisemaks põhjuseks lääne nii-öelda rohepöörde monomaaniale kui mis tahes ökoloogilised kaalutlused. Globalistliku eliidi uue maailmakorra projekt on läbi kukkumas. Alex Kreiner. Alex Kreiner on Horvaatia päritolu investor ja ökonomist, globaalse haardega geoökonoomiliste ja geopoliitiliste trendide analüütik ning arvukate globaalmajandust ja geostrateegiat käsitlevate raamatute autor. Olles töötanud mitmetes Euroopa ja Ühendriikide finantsinstitutsioonides, omab Kreiner sisevaadet nii globaalmajanduse metatrendidesse kui geopoliitilistesse süvahoovustesse, mis mõjutavad sotsiaalmajanduslike protsesse globaalsel skaalal. Järgnevas intervjuus selgitab Kreiner oma arusaama põhjustest, miks ülemaailmne ühe maailmavalitsuse agenda on rööbastelt jooksnud ning miks globalistlikul eliidil ei õnnestu inimkonnale oma düstoopilist ühiskonnamudelit peale suruda. Kreineriga vestleb Think Local konverentsi kuraator. Intervjuu leidis aset 2023. aasta veebruaris. Viibime parasegu Think Local sümpoosioni iga-aastasel konverentsil, mis toob kokku inimesed, kes soovivad luua eduka paralleelühiskonna vastandina totalitaarsele süsteemile, mida hetkel maailmas kehtestatakse. Alex, sa oled vahetult omal nahal kogenud elu kommunistlikus ühiskonnas ning ma usun, et jälgid pingsalt, kuidas meie ühiskond muutub iga päevaga aina totalitaarsemaks. Eriti suur mure on meie jaoks üha lämmatavam tsensuur. Aina rohkem peavad inimesed tulema kokku salajas, suhtlemal või salajaste platformide ja nii edasi. Milline on olukord maailmas praegu? Meie vaateid üritatakse lämmatada. Kas on sinu arvates õnnestumas või on meil olnud ka positiivsed arenguid? Minu kindel seisukoht on, et neil ei õnnestu meid alla suruda. Oleme hetkel olukorras, kus globalistliku projekti vankril on rattad alt jooksnud. Nad üritavad meid agressiivselt alla suruda ja ma arvan, et seal aluspõhjuseks on, et nad on paanikas. Aina rohkem inimesi on hakanud kahtlema selles, mis maailmas toimub, kogu maailmakorralduses. Inimesed mõistavad, et neid on ära kasutatud, neile on valetatud ja neid on petetud. Inimeste hulk, kellel on tõsiseid kaebusi ja kes mõistavad, kust probleemid alguse saavad, on igapäevaga kasvamas. Vastaspoolel on aga kontroll käest libisemas. Nad on sunnitud oma agenda peale surumiseks aina rohkem varjudest välja tulema. Neil on meeldinud tegutseda seni salamisi, nii et ei ole teada, kus ja kelle käes võim tegelikult on, aga enam pole see lihtsalt võimalik. Ning see tekitabki neis paanikat. Tõde on avalikuks saamas ning varjatud teemasid arutletakse üha avalikumalt. Nad paanitsevad, sest nende väitel vohab üha enam vale informatsioon, mis on lähemal vaatusel hoopiski õige informatsioon. Ma olin siis hilisteismeline või varatäiskasvanu, kui kommunistlik režiim lagunes. Siis toimus kõik samamoodi. Võimul olev partei hakkas järgjärgult kontrolli kaotama. Tsensuur hakkas see peale üha enam aga hoogu koguma. Linna pealt võis leida kleepse, kuhu oli kirjutatud, et kui sa kuuled midagi, siis koputa oma ligimese peale. Kleepsudel oli toodud ka telefoninumber, kuhu võis helistada, kui kuulsid midagi kahtlast või tuvastasid nii-öelda riigivastaseid isikuid. Sellest polnud aga mingisugust kasu. Kõik kukkus lõpuks ikkagi kokku. Ma usun, et praegune süsteem on samuti lagunemas, mis on loomulikult väga hea. Peaga on küsimus aga selles, et millise süsteemiga me kokkuvariseva süsteemi asendame. Ühest küljest on see väga keeruline olukord, milles olla, aga teisest küljest väga põnev ja ka lootustande vajastu, millele elame. Minu arust võib globalistliku türannia ja kommunistliku režiimi vahel arvukalt paralleele tuua, aga esineb ka erinevusi. Näiteks on praegune režiim globaalne ja detsentraliseeritud. Nõukogude Liidu puhul oli võim Moskvas, aga praegusel süsteemil on palju eri harusid, millele nad globaalselt tähelepanu pööravad. Majanduslikust vaatepunktist keskendutakse 15 minuti tarkadele linnadele ja sellele, et kõigil oleks oma süsiniku kvoot, on rahvatervisele keskenduvaid poliitikaid, surutakse peale ka identiteedipoliitikat. On nii palju erinevaid eesmärke, et mulle tundub, et nad on kõigele mõelnud. Nad teevad täpselt, mida nad tahavad ellu viia. Kas nad on aga ka mõelnud, et milline saab olema rahva reaktsioon sellele kõigele? Eriti sellele, et kas ja kuidas nende plaanidele vastu hakatakse. Kuidas kommenteerid? Nad võisid mõelda paljudele asjadele, aga esialgses valemis on toimunud väga palju muutusi. Nad on viimase 200 aasta jooksul, võibolla isegi kauem, täiustanud meetodeid, millega ühiskondade üle kontrolli haarata. Probleem seisneb aga selles, et nende meetodid ei toimi enam. Ma toon siin kohal kaks näidet. Viimasel 3 aastal oli neil 2 väga tähtsat projekti, koronapandeemia ja sõda Ukrainas. Koronapandeemia pidi aitama kehtestada kogu ühiskonnas uut normaalsust. Me peaksime nende esialgse plaani järgi juba praegu nende kontrolli all väga piiratud elu elama ja saama iga kvartal või kord 6 kuu jooksul uue vaktsiinisüsti. See aga ei läinud sedasi, nagu nad plaanisid. Plaan oli elimineerida ka sularaha ja asendada see krediitkaartitega, sest paberraha võib ju viirust kanda. Prantsusmaal proovisid suured poegetid sularahast keelduda, aga inimesed reageerisid sellele väga tugevalt ja kogu plaani ei katki. Argine elukorraldus on paljudes kohtades maailmas juba üsna sarnane pandeemiaeelsele ajale. Ent see ei pidanud plaanide kohaselt sedasi minema. Teine globalistide oluline projekt oli sõda Ukrainas. Kui seda algas, siis külmutati võrdlemisi kiiresti Venema varad, demoniseeriti Venemad ja Vene võime, mida nad on tegelikult teinud sellest ajast saati, kui Vladimir Putin võimul asus. Me kuuleme pidevalt, kuidas tegu on provotseerimata agressiooniga ja kohutava rünnakuga iseseisva naaberrahva vastu. Venemaad on pidevalt süstemaatiliselt demoniseeritud. Ukrainat see vastu esitletakse aga kui pelka süütud ohvrit, mis võitleb üksnes demokraatia ja vabaduse nimel. Võiks arvata, et läänes, kus sellist nägemust pidevalt korrutatakse ja inimestele sisendatakse, tuntakse kogu ühiskonnas täiesti üksmeelselt jälestust Venema vastu. Ent see ei ole sedasi läinud. Üks NATO heaks töötav isik kirjutas mulle mõned nädalad tagasi ja ütles, et NATO jälgib üsna aktiivselt avaliku arvamust NATO liikmesriikides. Ta ütles, et endistest Nõukogude Liidu riikidest ja Balkani riikidest 3 inimest 4 tunnevad kaasa hoopiski Venemaale. Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal on aga kaks inimest kolmest Venemaa poolt. Mitteametlikud küsitlused YouTube'is ja Twitteris, millel on olnud väga suur hulk vastajaid, kinnitavad samuti selliseid numbreid. 70-80% vastab küsimusele, kas te eelistate, et sõja võidab Putin või Zelenski, vastupidiselt sellele, mida peavoolumeedia sooviks kuulda. Need kõik on aga märgid sellest, et nende rahva kontrollimise ja manipuleerimise meetodid ei toimi enam. On võimatu ennustada, kuidas see kõik ükskord lõpeb. Me oleme täiesti teistsugusel ajastul, sest inimkonnal ei ole varem olnud interneti. Varasemalt pärinis informatsioon allikatest, mida võimudel oli lihtne kontrollida. Nüüd on meil aga kohene liigipääs informatsioonile ükskõik, kus maailmas midagi toimub. 20 aastat tagasi poleks olnud võimalik korraldada sellist konverentsi, nagu see, kus me hetkel viibime. Praegu toimubki inimeste ärkamine. Aina rohkem inimesi seab kogu toimuvat kahtluse alla. Aeg töötab hetkel inimkonna kasuks. Tehnoloogia on nii lühikese ajaga sedavõrd palju arenenud. Sa pudutsid põgusalt majanduslikku külge, kui mainisid, et võimud soovivad raha täielikult digitaliseerida. Lisaks digitaalsetele isikutõenditele on palju erinevaid viise, kuidas nad plaanivad seda ellu viia. Keskpanga digiraha, digitaalne dollar ja digitaalne euro on põhimõtteliselt nagu voucher. Sul on ajavahemik, mille jooksul sa pead selle digitaalveksli ära kulutama, sest see võib aeguda. Keskpanga digivaluutade kehtestamise korral on inimestel võimude poolt lubatud koguda ainult kindel hulk vara ning osta ainult teatud kaupu või teenuseid. Kui elujõulised sinu arust keskpankade digirahad üldse oleksid? Minu arust meeldib Maailma Majandusfoorumile inimesi tasakesi soovitatud suunas nii-öelda nügida, et nad ärkaksid ühel päeval üles ja avastaksid ootamatult, et nad istuvad digitaalses vanglas. Tundub aga, et viimastel aastatel on toimunud kiired arengud. Võimud püüavad oma nägemust oluliselt kiiremini ellu viia, kui on neile tavapäraselt omane. Kas keskpanga digiraha saaks sinu arvates toimida või jäädakse alati ka sularaha kasutama? Kuidas kommenteerid? Keskpanga digiraha saab toimida, kui sa ehitad vastava infrastruktuuri ning see töötab siis veatult. See peaks olema reaalselt kasulik ja mugav, et inimesed tahaksid seda kasutada. Et inimesed eelistaksid seda millelegi muule. Kui see ei ole mugav ega kasulik, siis juhtub see, mis on ajaloo jooksul alati juhtunud. Inimesed leiavad tee mustale või hallile turule. Sellisel juhul on inimeste liikumist piiravad sertifikaadid äärmiselt olulised. See on midagi, mida nad üritasid pandeemia ajal vaikselt rakendada. Nagu varasemalt mainitud, kui piirangud on liiga ranged, siis inimesed leivad alternatiivseid viise, et saada seda, mida nad vajavad. Et vältida seda, et inimesed leiaks alternatiivseid lahendusi, peab neil olema täiuslik kontroll kõige üle. Nad peavad teadma, kus sa käid ja kellega räägid. Kui su naaber varastab kanistri kütust ja müüb seda mustal turul inimestele, kes tahavad oma autoga sõita, kuigi nende limiit on täis, siis saavad nad sellest teada. Sellisel juhul saaksid võimud mustad turud kiirelt likvideerida. Aga sa võid ju oma telefoni koju jätta, et politseiriike saaks teada, kus sa käisid või kellega rääkisid. Selleks, et me oleksime alati nende silmal, peaksid nad sisestama tõepoolest need jälgimisvahendid inimeste naha alla. Teoorias on see ehk võimalik, aga minu arust on see liialt ambitsioonikas. Tõenäosus, et digitaalraha pealesurumine ja alternatiivturgude allasurumine inimeste kiibistamise läbi kunagi õnnestub, on minu hinnangul null. Sa oled tuttav tehnoloogia arendamisega. Sa tead, et elujõulise usaldusväärse, kasutajasõbraliku ja lihtsasti hooldatava tehnoloogia väljarendamine on äärmiselt keeruline. Omamaks üldse mingitki võimalust peab olema väga kindel eesmärk. Kes arendab sulle tehnoloogia, millega omandada inimkonna üle taoline kontroll? Keegi ei tahaks sellega vabatahtlikult tegemist teha. Nad peaksid eksitama isegi neid, kes selle heaks töötavad. Kõige tõenäolisemalt oleks nende arendatav tehnoloogia nagu esimesed lennukid, mis võib-olla hetkeks õhku tõusevad ja siis vastu maatükkideks kukuvad. Mina näen, et nende digitaalsete digirahade projekt lõpeb täpselt nii. Ma olen nõus. Neil on nii palju samme, mis võivad ebaõnnestuda. Ning kõik on nii tihedalt seotud, et kui midagi ebaõnnestub, ei ole võimalik edasi liikuda. Neil on olnud mitmeid ebaõnnestumisi. Korona uued tüved ja ahvirõuged ei külvanud enam inimestes paanikat. Koronatõenditest ei arenenud välja digitaalseid isikutõendeid. Neil on võimalus kasutada tehisintelligentsi selle läbisurumiseks, levitades internetis valesisu, kus kasutatakse hääle- ja videomoonutustehnoloogiaid. Inimestes on võimalik tekitada hirmu, et ühel hetkel võetakse nende nägu või hääl ja tekitatakse neile sellega suurt kahju. Rikutakse abielu, rikutakse karjäär, tekitatakse mainekahju. Minu mõte seisneb selles, et niipea, kui mõni tükk globalistliku tehnokraatliku düstoopia projektist läbi kukub, olgu selleks siis näiteks süsinikukvoodid või digirahad, ei saa nad oma nägemust enam ellu viia. Kuidas kommenteerid? Ma olen nõus, et iga tükk puslest on tõepoolest oluline. Lisaks sellele on globalistlikul eliidil väga konkreetne võimuhierarhia. Eesmärgid dikteeritakse käskudena kätte püramiidi tipust. Järgmisel tasandil asuvad ideoloogid, kes usuvad nendesse eesmärkidesse ja tahavad neid ellu viia. Mida allapoole võimuhierarhias liikuda, seda vähem oluliseks muutub ideoloogia ja seda olulisemaks muutub inimeste kompetents ideoloogia ellu viimisel. Ja nad põrkuvad kiiresti inimeste alusväärtuste vastu. Inimesed ei taha olla vangid. Inimesed ei taha olla julmad oma naabrite ja teiste kogukonna liikmete vastu. Mõned inimesed kindlasti tahavad, aga mitte enamik. Kommunistlik režiim lagunes, sest kui alguses oli kõik range kontrolli all, võimuvastased otsiti üles, õpetati ümber või vangistati või tehti midagi veel hullemat, aga see esialgne entusiasm rauges. Inimesed tahavad minna ja vaadata, kuidas nende laps mängib jalgpalli. Nad tahavad veeta aega naabritega, korraldada lõkkeõhtuid sõpradele, elada oma elu ja seda nautida. Nad ei mõtle sellele, et võiks ellu viia neljanda tehnoloogilise revolutsiooni vastavalt Klaus Schwabi ja tema sõprade nõudmistele. Inimkond lihtsalt ei tööta nii. Mida iganes maailma majandusfoorum on kirja pannud oma presentatsioonides ja dokumentides, võib tunduda küll teostatav, aga seda üksnes termiitide kolonias ja mitte inimühiskonnas. Kuid nad kindlasti proovivad. Nad üritavad inimesi sundida ja nad ebaõnnestuvad. Me peaksime vähem keskenduma sellele, mida nad püüavad teha. Kui sa mõtled sellele, millist tulevikku nad inimkonnale tahavad, siis on võimalik tunda üksnes õõvastust. Kuid ma arvan, et me ei peaks sellele keskenduma. Me peaksime keskenduma hoopiski võimalusele luua parem tulevik. Ma olen elanud selles maatriksis juba 40 aastat, nagu kana, kes on näinud ainult oma puuri ega oma ettekujutust, milline võiks elu olla väljaspool. See on hirmus ja tundub ületamatu, aga me peame haarama kontrolli oma elude üle. Usud sa Jumalat või mitte, siin me oleme, kuidagi see maailm tekkis ja see kuulub meile. Me peame julgema seda avastada ja ma usun, et me loome kõige positiivsema maailma, mis seni on eksisteerinud. See on positiivne ja selle sõnumi pealt tuleks hea lõpetada, aga ma küsin veel viimase küsimuse, kui tohib. Meile rõhutatakse väga palju aastat 2030, see ei ole enam sugugi kaugel. Me oleme näinud mitmeid ebaõnnestumisi nende poolt. Kas sa arvad, et aastal 2023 me omame asju ja oleme õnnelikud või on neil järgnevate aastate jooksul rohkem õnnestumisi kui ebaõnnestumisi? Kulus 50 aastat, et kommunistlik režiim laguneks. Ma loodan, et selle süsteemi kukutamiseks ei pea kuluma päris nii palju aastaid. Mis sa arvad sellest? Esiteks, Nõukogude Liidu ajal ei olnud internetti. Teiseks, kommunistliku autoritaarse režiimi taga olid samad inimesed, kes seisavad neljanda tööstusrevolutsiooni ja suure lähtestamise taga. Kui ma olin noor, siis ma arvasin, et tegu oli töölisliikumisega, mis kukutas oma rõhujad võimult, mis viis omakorda revolutsioonini. Tegelikult oli see hoolikalt planeeritud, rahastatud ja juhitud inimeste poolt, kes juhivad Wall Streeti ja Londoni finantskeskust nagu tänagi. See rahvusvaheline panganduskartell toetas kommunistlikke režiime Ida-Euroopas ja Hiinas. Praegusel hetkel on just see kartell kõige ebaõnnestumiste allikas ja ei ole kedagi, kes neid hädast välja aitaks. Ma arvan, et nad lootsid viimastel aastakümnetel, et Hiina saab olema nende uus pesa, nende uus globaalne politseinik, kelle abil maailmas võimu haarata. Hiina mängis nad aga üle ning nüüd ei ole kedagi, kes võiks Hiina asemele astuda. Ma usun, et nende jaoks on mäng läbi ja nad veel üksnes tõmblevad, nii öelda surma agoonias. Ma lõpetaks tsitaadiga, mida ma kindlasti moonutan, aga mõte on umbes selline, et kui suur puu kukub, siis ta kukub valjult ja külvates hävingut. Aga seemned kasvavad vaikides. Kasv on vaikne. Mida me kogeme oma igapäeva elus ja näeme televiisoris, on hüpnotiseerivalt vali suure puu kukkumine. Mida me aga ei märka, ega saa seetõttu hinnata, on need sajad miljonid headuse seemned, mis igal pool kasvavad. See väljendub inimestes, kes küsivad küsimusi maailmas toimuva kohta, kes arutavad neid teemasid omavahel, mõtlevad tulevikule. Need seemned kasvavad ja arenevad samal ajal, kui meie siin vestleme. Ning neid tuleb iga päev aina juurde. Iga päev muutuvad need seemned julgemaks. Inimesed tulevad oma kookonist välja ja ma loodan, et meie lapsed ja lapselapsed avastavad, kui suurejooneliselt inimkond võiks ja peaks elama. See on tõsi, Alex Greiner, ma tänan sind väga. Aitäh mind kutsumast ja tervitused kõigile kuulajatele.
Salvestatud 2023. aastal.